abda.group.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.group.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
abda.group.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทสินิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปเปิลช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปเปิลช็อป
อะไรอะไรก็แอปเปิลช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอปเปิลช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปเปิลช็อปเขาจัดให
้แอปเปิลช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์027218264
เดียสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114087-830-1114
รวมหัวใจคนดนตรีรวมเพลงดีที่ยังอยู่ในใจเป็นผลงานจากใจถึงใจโดยประทับประทีประเสนวงแฟนตาซีไลท์ออร์เคสตราและอาจารย์ธนิศรียินดีสั่งซื้อได้ที่08-600-244 08-600-244
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยแบรนด์วีเดอร์สผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-244
ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกวันนี้เนี่ยนะคะก็เช่นเคยนะคะดิฉันลิดาจันทรศักดิ์และคุณธีรภาพโลหิตกุลเราจะมาคุยกับท่านผู้ฟังต่อนะคะค่ะเก้าอี้เดินทางก็เป็นเรื่องของการเดินนะคะเราคงจะคุยกันถึงโครงการเดินธรรมยาตราศรัทธาแห่งสายน้ำจากขุนเขาน้ำแม่ปิงนะคะสู่ที่ราบลุ่มเจ้าพระยาซึ่งเดี๋ยวคุณธีรภาพและดิฉันก็จะค่อยๆเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะว่าทำไมจึงเกิดโครงการนี้ก่อนที่จะไปคุยตรงนั้นนะคะคุณธีรภาพคะเรามาคุยถึงปัญหาน้ำท่วมกันก่อนดีไหมคะ
ครับคือปัญหาเรื่องน้ำท่วมนี่มันมีหลายสาเหตุนะครับแต่ว่าเป็นที่ยอมรับกันมานานแล้วว่าสาเหตุพื้นฐานที่สุดเลยก็คือการที่เรารักษาป่าต้นน้ำไว้ไม่ได้นะครับทำให้ไม่มีเครื่องมือตามธรรมชาติที่จะชะลอไม่ให้น้ำมันไหลเร็วจนเกินไปนะครับอย่างที่เราเคยพูดถึงกันมานานแล้วว่าเหมือนกับการเทน้ำลงบนศีรษะที่ไม่มีเส้นผมเนี่ยนะฮะน้ำก็จะไหลพ่นมาเลยนะครับจะต่างกับการที่เราเทน้ำลงบนศีรษะที่มีเส้นผมเนี่ยเส้นผมเราก็จะช่วยชะลอการไหลของน้ำได้แต่อันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยเรารักษาพื้นป่าไว้ได้ไม่ถึง 20% นะครับถึง 15% หรือเปล่าก็ยังไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาใหญ่มากก็คือทำไงเราจะ ฟื้นฟูแล้วก็อนุรักษ์ป่าต้นน้ำที่เหลืออยู่ไว้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วคุณธนาครับผมอยากจะเปรียบเทียบกับจากประสบการณ์ที่ได้เดินทางไปภูฏานมาหลายครั้งนี่นะครับที่เอาภูฏานมาเล่าหรือมาเปรียบเทียบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าใครดีกว่าใครนะครับแต่ว่าสภาพความจริงที่เกิดขึ้นคือว่าภูฏานนั้นรักษาพื้นป่าไว้ได้มากถึง 72% นะครับเป้าหมายตั้งไว้ 60% แต่ว่ารักษาไว้ได้ถึง 72% เพราะฉะนั้นเวลาที่ผมไปเนี่ยเวลาที่นั่งรถลัดเลียบไปตามแม่น้ำต่างๆเนี่ยผมเคยไปหลายครั้งก็จะเห็นความแตกต่างในแต่ละฤดูนะก็จะเห็นว่าบางช่วงน้ำมากบางช่วงน้ำน้อยแต่จะไม่เคยเห็นประเภทว่าใบหน้าแล้งน้ำแห้งขอดนะแทบจะเดินลงไปในแม่น้ำโดยที่ไม่สัมผัสน้ำเลยหรือว่าใบหน้าน้ำหลากก็จะเห็นน้ำท่วมเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยผมไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นที่ภูฏานที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเขามีเครื่องชะลอน้ำตามธรรมชาติก็คือต้นไม้หรือป่าต้นน้ำแล้วก็จะทำให้น้ำเนี่ยมีปริมาณไล่เรียกกันไม่ต่างกันตลอดทั้งปีแล้วก็ส่งผลดีในแง่ที่ว่าเมื่อมีปริมาณน้ำที่สม่ำเสมอแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะนำเอาน้ำไปผลิตเป็นไฟฟ้าพลังน้ำส่งขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านนำรายได้หลักเข้ามาสู่ประเทศภูฏานจนกระทั่งชาวภูฏานนั้นเปรียบเทียบว่าแม่น้ำของเขานั้นเปรียบเสมือนคุณค่าที่มีคุณค่าดังทองคำขาวนะดังนั้นปัญหาที่อยากจะคุยกันในวันนี้ก็คือว่าเราต้องหันกลับมาทบทวนเรื่องเกี่ยวกับการรักษาป่าต้นน้ำให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรายังกระทบกับภาพที่เกิดขึ้นที่ภาคอีสานภาคใต้นะครับหรือว่าที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั้นสัปดาห์หน้าครับคุณลึกดาครับจะมีคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะเรียกร้องความสนใจหรือว่ารณรงค์ให้กับสังคมไทยเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำอีกครั้งหนึ่งด้วยการเดินฮะเดินอย่างเดียวเลยฮะเดินหมายความว่าไม่ได้รวมกลุ่มกันประท้วงนะครับยกป้ายประท้วงหรือยื่นข้อเรียกร้องอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นการเดินอย่างสงบที่เรียกว่าธรรมยาตรานะครับเป็นธรรมยาตราที่เกิดขึ้นมาจากความศรัทธาที่มีต่อสายน้ำแล้วก็ผืนป่านะครับซึ่งเขาจะเดินตั้งแต่ต้นแม่น้ำปิงนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นแกลอย่างที่สุดของทั้งสี่แกลที่มารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะเดินกันรวมระยะทางทั้งสิ้นถึง 1,500 กิโลเมตรตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับใช้เวลาเดินถึง 3-4 เดือนเป็นต้นไปซึ่งต้องใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างมากเลยนะครับแต่ผมคิดว่าคุณค่าของการเดินครั้งนี้ก็คือว่าในระหว่างเดินไปนั้นจะมีการบอกเล่านะครับหรือว่าเก็บรับเอาเรื่องราวต่างๆนำมาจัดเป็นกิจกรรมการเสวนานะครับการบรรยายการพูดคุยสนทนากับคนต่างๆเพื่อว่าให้สังคมไทยหันกลับมาตระหนักถึงคุณค่าของป่าต้นน้ำซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่จะช่วยชะลอน้ำไม่ให้ไหลมาท่วมท้นบ้านเรือนราษฎรใต้น้ำของเราอย่างรวดเร็วอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับคุณธิดาครับ
ค่ะแล้วก็ดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะขยายความที่คุณธีรภาพได้เล่าให้ฟังนะคะว่าการเดินเนี่ยนะคะก็จะเดินลัดเลาะไปตามสองฝั่งแม่น้ำนะคะจะผ่านชุมชนต่างๆที่มีสายแม่น้ำแม่ปิงแม่น้ำเจ้าพระยาหลายไปเนี่ยนะคะในระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยนะคะจะผ่านทั้งหมด15จังหวัดนะคะโดยเริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็อีกไม่กี่วันนี้นะคะก็จะเริ่มแล้วนะคะจากเชียงใหม่ก็ไปลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการและสมุทรสาครนะคะถ้าหากว่าท่านคิดตามดิฉันก็จะพบว่าการเดินนี้เริ่มต้นจากต้นน้ำนะคะมาสู่กลางน้ำซึ่งตอนนี้กำลังน้ำเจิ่งนองไปทั่วนะคะแล้วก็มาสิ้นสุดที่ปลายน้ำนะคะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของสายน้ำที่ดิฉันคิดว่าจะมีสาระควรค่าแก่การติดตามนะคะคุณธีรภาพคะเรายังไม่ได้คุยถึงว่าความคิดเริ่มต้นหรือว่าที่มาของโครงการนี้กันเลยนะคะ
ครับกลุ่มบุคคลที่ได้เริ่มในการเดินในครั้งนี้นะครับก็เป็นผู้ที่ทำงานทางด้านการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการจัดการลุ่มน้ำแม่ปิงนะครับซึ่งเป็นแปลงสายใหญ่ของจังหวัดชุมนานะครับของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับคือคุณนิคมพุทธานะครับคุณนิคมนี่ก็มีบทบาทในการทำงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมานานแล้วนะครับคุณนิคมก็จะเป็นผู้ที่ได้เริ่มในการเดินนะครับแล้วก็จะมีผู้ที่ร่วมเดินอีกหลายท่านทีเดียวนะครับมีทั้งที่เดินตลอดเลยนะฮะ 1,500 กิโลเมตรนะครับอย่างเช่นคุณนิคมพุทธาเดินตลอดเลยแล้วก็จะมีบางท่านที่จะร่วมเดินเป็นครั้งคราวก็มีนะครับซึ่งท่านผู้ฟังสามารถที่จะเข้าร่วมกับโครงการนี้ได้นี่ถามว่าเดินไปทำไมนะครับวัตถุประสงค์สำคัญก็คือว่านี่เป็นการเดินเพื่อบำเพ็ญเพียรเพื่อสายน้ำนะครับให้เกิดคุณค่าทางจิตวิญญาณแล้วก็เป็นการฟื้นฟูความรักความศรัทธาความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างผู้คนที่มีต่อธรรมชาติ แล้วก็รวมทั้งพื้นป่าแล้วก็แม่น้ำนะครับนอกจากนั้นแล้วยังเป็นการสร้างการตระหนักร่วมกันว่าเราทุกคนมีบทบาทและหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการสอดแสวงหาลู่ทางและการพัฒนากลไกความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันโดยเฉพาะทรัพยากรที่มีค่ามากก็คือป่าต้นน้ำนะครับนอกจากนั้นแล้วยังเป็นการเดินเพื่อรับรู้รับฟังสภาพปัญหาแล้วก็ความต้องการต่างๆของคนระหว่างทางตั้งแต่บนภูเขาสูงไปจนกระทั่งถึงชุมชนที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ำจากแม่ปิงสู่เจ้าพระยาแล้วก็เชิญชวนให้ชุมชนท้องถิ่นฟื้นฟูความสัมพันธ์และเชื่อมร่วมกันขอความรักของผงใหญ่รวมกันเป็นเครือข่ายแม่น้ำทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำอื่นๆครับคุณลูกดาครับ
ค่ะแล้วก็โครงการนี้นะคะที่ปรึกษาโครงการเนี่ยนะคะซึ่งท่านจะมาร่วมเดินเป็นครั้งคราวก็คือพระไพศาลวิสาโลแล้วก็ดร.ประมวลเพ็งจันทร์นะคะแล้วก็ดิฉันก็ขออนุญาตเพิ่มชื่อคณะที่จะร่วมเดินทางตลอดทางนะคะก็จะมีสมณะกลางดินโสรโจนะคะซึ่งอยู่สำนักปฏิบัติทะเลธรรมจังหวัดตรังแล้วก็คุณอาทิตย์ชูสกุลธนชัยเป็นอาสาสมัครเดินธรรมยาตาจากจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็คุณแพรแสงแก้วธนจารุพมรนะคะก็จะมีหลายคนนะคะแล้วก็คณะที่จะเดินเนี่ยเราจะเดินด้วยความสงบด้วยจิตที่มุ่งมั่นรับรู้การสัมผัสทุกย่างก้าวนะคะในช่วงเช้าก็จะมีการเดินสวดมนต์และภาวนาในส่วนช่วงเวลากลางวันก็จะมีการสื่อสารแล้วก็พบปะพูดคุยกับผู้คนในระหว่างเดินทางนะคะตอนเย็นก็จะมีการตั้งวงพูดคุยเสวนาอย่างที่คุณธีรภาพได้เรียนให้ทราบไปนะคะเพื่อที่จะรับรู้รับฟังสภาพปัญหาต่างๆการจัดกิจกรรมเหล่านี้จำเป็นจะต้องมีคณะทำงานที่จะประสานงานแล้วก็อำนวยความสะดวกต่างๆนะคะคณะทำงานชุดนี้ก็ไม่ได้เดินตลอดใช่ไหมคะคุณธีรภาพคะ
ครับก็มีทั้งที่เดินเป็นระยะแล้วก็เดินตลอดก็มีนะครับภารกิจนี้จะเริ่มไม่กี่วันแล้วครับคุณนิตาครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่9นี้นะครับจะมีพิธีบูชาพระอุปคุฎนะครับบริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิงนะครับที่สะพานนวรัตน์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับต้องอธิบายนิดนึงครับคุณนิตาครับพระอุปคุฎนี่ถือได้ว่าเป็นพระอรหันต์ที่เชื่อกันว่ามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในการต่อสู้กับสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาแพร่พานการจัดงานต่างๆนะครับผลงานของท่านที่โดดเด่นก็คือว่าท่านคุ้มครองพิธีการสังฆทานพระไตรปิฎกในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อประมาณ 2,300 ปีมาแล้วนะฮะถือได้ว่าเป็นท่าที่ได้รับการเคารพนับถือมากนะครับแล้วก็มักจะเมื่อเวลาจะจัดงานพิธีอะไรก็ตามเนี่ยตามปฏิความเชื่อของคนสมัยโบราณก็มักจะต้องทำพิธีบูชาพระอุปคุฎนะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยก็จะต้องทำพิธีด้วยการนำเอาพระพุทธรูปที่เป็นพระอุปคุฎนั้นไปแช่ไว้ในน้ำนะครับแล้วก็ยกท่านขึ้นมาจากน้ำเพราะว่าเชื่อกันว่าพระอุปคุฎนั้นตามปกติก็จะจำพรรษาอยู่ที่สะดือทะเลนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องเวลาที่จะนิมนต์ท่านเนี่ยก็จะต้องคล้ายกับว่านำท่านขึ้นมาจากน้ำเพื่อให้ท่านทำหน้าที่พิทักษ์ปกป้องคุ้มครองกิจกรรมทางศาสนาหรือบุญกุศลที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับนี่ฮะวันที่9เริ่มแล้วนะครับ
ค่ะแล้วก็วันที่10นี้ก็จะมีพิธีคารวะจิตวิญญาณแห่งสายน้ำและเลี้ยงผีขุนน้ำตามวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองนะคะที่บ้านเมืองณเหนือนะคะตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็วันที่11จึงจะเริ่มมีการเดินใช่ไหมคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับที่บ้านเมืองณเหนือนะครับตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นั้นในอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ของราชบัณฑิตยสถานนะครับบอกว่าเป็นที่ตั้งของดอยแห่งหนึ่งนะครับภูเขาลูกหนึ่งนะครับที่มีรูปร่างคล้ายภาชนะคล้ายถ้วยนะครับเราจึงเรียกว่าดอยถ้วยความสูง 1,824 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางเกือบ 2,000 เมตรนะครับตรงนั้นเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นขุนน้ำแม่ปิงนะครับหมายความว่าต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่ปิงนั้นเกิดขึ้นที่นั่นแม่น้ำปิงนั้นหรือแม่น้ำทุกสายนั้นเกิดจากแม่น้ำลำห้วยลำธารสายเล็กๆรวมกันนะครับแต่ตรงที่บริเวณดอยถ้วยที่ระดับความสูงประมาณ 1,824 เมตรนั้นถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่สูงที่สุดที่เกิดขึ้นเป็นลำธารสายเล็กๆมารวมกันกับลำธารสายอื่นอีกนับหมื่นนับแสนกลายเป็นลำห้วยแล้วกลายเป็นแม่น้ำปิ่งจึงเรียกกันว่าขุนน้ำแม่ปิ่งนะครับตรงนั้นจะมีความสำคัญมากนะครับซึ่งเมื่อ20ปีที่แล้วผมก็ได้มีโอกาสเดินทางขึ้นไปเพื่อที่จะค้นหาว่าตรงไหนกันนะที่ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับและว่าแม่น้ำเจ้าพระยานั้นจะเกิดจากการรวมตัวกันของปิงวังดงน่านแปลสีสายนะครับแต่ต้องยอมรับว่าแม่น้ำปิงเป็นแปลสายที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ต้นกำเนิดของแม่น้ำปิงอยู่ในดอยที่สูงที่สุดก็คือดอยถ้วยอยู่ตรงบริเวณตะเข็บชายแดนไทยพม่านะครับอยู่ที่บ้านเมืองละเหนือตำบลเมืองละอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพราะฉะนั้นจึงต้องมีพิธีคารวะจิตวิญญาณแห่งสายน้ำแล้วก็เลี้ยงผีขุนน้ำที่นั่นนะครับแล้วก็วันที่11ครับคุณนิดาครับ การเดินของคณะธรรมยาตราจะเริ่มเดินที่นั่นครับก็คือขุนน้ำแม่ปิงบริเวณดอยช่วยซึ่งอยู่ในเขตบ้านเมืองนะอำเภอเชียงดาวได้เองครับคุณดิษฐาครับ
ค่ะแล้วก็ในการที่จะทำโครงการนี้ให้บรรลุประสบความสำเร็จได้เนี่ยนะคะก็คงจะไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มคนที่ได้เริ่มต้นทำงานนี้นะคะคงจะต้องอาศัยศรัทธาแล้วก็เมื่อเรามีศรัทธาต่อน้ำต่อต้นน้ำแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องให้ความคารวะต่อน้ำแล้วก็ให้ความคารวะในการที่จะช่วยกันปกป้องผืนป่าที่เป็นต้นน้ำแห่งนี้นะคะคุณธีรภาพคะในเรื่องของการเดินที่จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างร่วมกันเนี่ยมันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีทีมงานที่จะอาสาร่วมกันมีทีมการถ่ายทำมีการรณรงค์ในเรื่องต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีความศรัทธานะคะแล้วอยากจะมีส่วนร่วมในการร่วมกันอนุรักษ์ต้นน้ำของเรานะคะไม่ว่าจะใช้ด้วยวิธีการทางจิตวิญญาณหรือว่าด้วยการร่วมมือกันคนละไม้คนละมือคนละบาทคนละร้อยบาทหรือกี่บาทก็ตามแล้วแต่ศรัทธาเนี่ยนะคะเพื่อสมทบในกองทุนเพื่อสายน้ำเนี่ยนะคะจะบริจาคได้ที่ไหนบ้างคะคุณธีรภาพคะ
ครับผมก็ถ้าจะบริจาคเพื่อชื่อสนับสนุนกิจกรรมนี้นะครับเช่าชื่อบัญชีว่าโครงการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่ปิงนะครับธนาคารกรุงไทยสาขาเชียงดาวนะครับเลขบัญชี516-1-35859-9 516-1-35859-9 ครับเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมวันนี้เนี่ยมีหลายวิธีนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าร่วมเป็นอาสาสมัครเดินธรรมยาตรานะครับจะเดินตลอดหรือว่าเดินในช่วงวันและเวลาสถานที่ที่น่าสะดวกก็ได้เพราะว่าเขาเดินกันยาวถึงหลายเดือนทีเดียวนะครับหรือว่าจะร่วมบริจาคอาหารเครื่องดื่มก็ได้หรือว่าจะร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อสายน้ำอย่างที่ผมเล่ามาแล้วก็ได้นะครับอยากจะให้เบอร์โทรศัพท์ได้สักเบอร์หนึ่งนะครับสำหรับที่ท่านสนใจที่จะติดตามกิจกรรมนี้จะบริจาคหรือจะเข้าร่วมเดินก็แล้วแต่นี่นะครับผมอยากจะให้เบอร์ของผู้ประสานงานท่านหนึ่งก็คือคุณวริศรานะครับ0819488185 0819488185นะครับคุณวริศราอย่างผมเองครับคุณวริศราครับก็เนื่องจากว่าเคยมีประสบการณ์ในการทำสารคดีที่ป่าต้นน้ำแม่ปิงแห่งนี้มาแล้วนะครับแล้วก็ทำสารคดีเรื่องแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ให้การสอบสวนด้วยการนำเอาDVD นะครับซึ่งเป็นสารคดีโลกสลับสีชุดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแม้ว่าจะผลิตมาเมื่อ20ปีที่แล้วแต่ว่าเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำสายนี้ในช่วงของทศวรรษนะครับสารคดีชุดนี้ก็จะนำไปเปิดเวลาที่มีกิจกรรมระหว่างการเดินนะครับรวมทั้งผมเองก็จะนำมาภาพถ่ายที่เกี่ยวกับรูปแม่น้ำเจ้าพระยานั้นไปร่วมจัดแสดงนิทรรศการภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการร่วมมือกับกิจกรรมนี้มีได้หลายวิธีครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะดิฉันขอทบทวนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณวริศราอีกครั้งนะคะ0819488185แต่ถ้าหากว่าติดต่อคุณวริศราไม่ได้นะคะก็สามารถติดต่อมาที่รายการเราได้เช่นเคยนะคะที่086002044นะคะเพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดหรือเข้าไปที่ Facebook ของดิฉันนะคะริตาจันทรศักดิ์ดิฉันก็จะมีข้อมูลโครงการนี้ให้แล้วก็รวมทั้ง Facebook ของคุณธีรภาพด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับครับท่านผู้ฟังครับการที่รายการของเราได้นำเรื่องนี้มาเสนอนะครับก็เป็นเพราะว่าเราต้องพูดว่าเราศรัทธาแล้วก็มีความรู้สึกทึ่งในความมุ่งมั่นตั้งใจของคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะรณรงค์ให้กับสังคมไทยให้เห็นความสำคัญของป่าต้นน้ำเพราะว่าเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานั้นเป็นบทพิสูจน์แล้วนะครับว่าปัญหาอย่างหนึ่งสาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งนะครับก็คือการที่เราสังคมไทยรักษาป่าต้นน้ำไว้ไม่ได้เลยนะครับได้น้อยหรือแทบจะไม่ได้เลยเพราะนั้นน้ำไม่มีอะไรที่จะพัฒนาคานชะลอไว้เลยนะครับตกลงมาเท่าไหร่พรวดลงมาทั้งหมดเลยนะครับมันก็เกิดที่ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าดินถล่มหรือว่าน้ำป่าไหลหลากนะครับสร้างความเสียหายให้กับชุมชนของเราอย่างมากนะครับนี่คือปีนี้และปีหน้าล่ะและปีนู้นล่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ร่วมกันรณรงค์รักษาป่าต้นน้ำมาตั้งแต่วันนี้เนี่ยผมคิดว่าเท่ากับเราได้ทิ้งเรามรดกบาทไว้กับลูกหลานของเราครับดีบาทครับ
ในช่วงนี้นะคะท่านผู้ฟังที่ติดตามภาพยนตร์เรื่องโอชินนะคะคงจะจดจำได้นะคะว่าเมื่อตอนที่โอชินยังเป็นเด็กๆเนี่ยได้ไปปลูกป่าที่บนภูเขานะคะลองย้อนนึกนะคะว่าเมื่อช่วงที่โอชินมีลูกนะคะแล้วส่งลูกชายไปรบนั่นคือช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะคะค่ะมันเป็นการเริ่มต้นที่เขาเริ่มต้นมานานแล้วแล้วก็ณปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะที่ฉันก็ไม่ได้ไปภูฐานบ่อยเหมือนคนธีรภาพแต่ที่ฉันไปญี่ปุ่นบ่อยนะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าแม้เขาจะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมอย่างยิ่งนะคะมีความร่ำรวย แต่สิ่งที่เขาไม่ลืมเลยก็คือการเก็บรักษาป่าต้นน้ำไว้เพื่อเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าแก่ลูกหลานนะคะสืบไปถ้านับย้อนนี่โอชินต้นที่โอชินปลูกไว้นี่เป็นร้อยปีแล้วนะคะคุณธีรภาคค่ะ
ครับผมนึกถึงตอนสงครามโลกครั้งที่สองนะครับญี่ปุ่นนั้นแทบจะล่มสลายไปทั้งประเทศนะครับเพราะว่าผลกระทบจากสงครามโลกนะครับโดนระเบิดปรมาณูนะครับแหลกรางไปจำนวนมากนะครับแต่ว่ามันมีภาษิตหนึ่งที่มีดำมาแต่สมัยโบราณของชาวญี่ปุ่นแล้วนะครับว่าประเทศอาจจะล่มสลายประเทศอาจจะประสบปัญหาต่างๆแต่ว่าภูเขาและแม่น้ำของฉันยังอยู่ภูเขาและป่าไม้ของฉันยังอยู่นะครับถ้ามีภูเขามีต้นไม้มีน้ำก็หมายถึงการมีทรัพยากรมีข้าวมีป่ามีอาหารมียานะฉะนั้นสำคัญมากนะครับประเทศอาจจะไม่มีแต่ตราบใดที่เรายังมีน้ำมีป่ามีภูเขาเรายังไม่ล่มสลายครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะวันนี้รายการของเราก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะร่วมกันช่วยซับน้ำตาพี่น้องไทยที่ประสบปัญหาน้ำท่วมแต่ว่าการซับน้ำตานั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือปลายทางนะคะเราไปเริ่มต้นกันที่ต้นทางนะคะช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำของเราไว้ให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานของเราในอนาคตข้างหน้านะคะท่านผู้ฟังที่รับฟังแล้วสนใจเรื่องโครงการเดินธรรมยาตรานะคะสามารถที่จะรับฟังซ้ำได้ทาง www.dnaradiothai.com dnaradiothai.com
ครับอย่าลืมนะครับโครงการนี้จะเริ่มเดินตั้งแต่วันที่11นี้แล้วนะครับท่านผู้ฟังสามารถที่จะร่วมแสดงศรัทธาต่อสายน้ำนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาต่อคนผู้กล้านะครับที่เขาตัดสินใจที่จะเดินเพื่อที่จะให้คนอื่นตื่นขึ้นมารับรู้ปัญหาว่าป่าต้นน้ำนั้นสำคัญเพียงใดครับ
ค่ะวันนี้เราสองคนคงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันธิดาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาพบุญสุนทรสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ